Un debatēs ir pieteicies deputāts Česlavs Batņa.
Labdien, vēlreiz, kolēgi. Runājot par konkrēto pieprasījumu un vispār par izglītības iestāžu reorganizāciju Latvijā, es noklausījos arī Harī, ko tu teici. Tas ir, protams, apsveicami viss, kas notiek, bet es jums gribētu izstāstīt vienu stāstu, kā notika, kas ir sasaistē ar izglītības iestādēm, tāpēc tas ir kontekstā.
Kolēģi, mazliet klusāk.
Harīs nav. Respektīvi, atceramies administratīvu teritoriālo reformu. Mums bija viena novada, tad bija nakts pārunas, pēkšņi parādījās otra novada, jauni novadi. Un kas notiek ar izglītības tīklu? Skolu reorganizācija, izglītības iestāžu. Mēs esam izstrādājuši kritērijus, un tad politiski vienas partijas pārstāvji pasaka, mēs tam nepiekrītam, un ko dara koalīcijas partneri, pasauc koalīcijas partneri un pasaka, labi, kas jums nepatīk? Ā, jums vajag šo skolu? Labi, politiski vienojāmies. Uztaisīsim viņu par pieejamības skolu. Un šādi stāsti ir ļoti daudz. Un tas ir tas, ko es esmu teicis. Ja mēs reorganizējam izglītības iestādes, nu ejam godīgu ceļu, izstrādājam kritērijus, kas ir attiecināmi vienlīdzīgi uz visiem. Jo šobrīd politiski mēs varam sazīmēt skolu tīklu un pēc tam paši nožēlot par to. Un runājot par izglītības iestāžu reorganizāciju, mēs vakardien Latgales apakškomisijas deputāti bijām pie prezidenta aizgājuši. Ministra Anda Čakša visu laiku uzsver, ka mums ir jārūpējās par austrumu pierobežu, jāizdomā speciālā programma, bet viņa šobrīd nav iekļauta. Ir atkal runas, ka iespējams būs tādi un tādi kritēriji, bet ja mēs nerūpēsimies par izglītības iestādēm pierobežā, un Zilupas vidusskola ir viena no tām, kam ir arī jāturpina pastāvēt, tad mums ar valsts iekšējo drošību būs diezgan lielas problēmas. Līdz ar to es aicinu visus koalīcijas partnerus nedomāt tikai politiski, bet domāt realistiski un praktiski. Savādāk, nu, kāds būs ieguvējs, bet kāds blakus iedzīvotājs nesapratīs, kāpēc tajā pašvaldībā, kurā nav pārstāvēts kāds konkrēts politiskais spēks no koalīcijas, to skolu likvidē, bet blakus pašvaldībām, kuras skola ir tieši ar tādām pašām problēmām, saglabā. Nu, esam godīgi pret sevi, izstrādājam atbildīgu reformu un izstrādājam jēgpilnu reformu, nevis reformu ar lozungiem. Es īstenībā atbalstu šo pieprasījumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Labdien. Godātie kolēgi, labdien. Manā skatījumā reforma būtība vispār ir kaut ko uzlabot, attīstīt, dot iespējas uzplaukumam, izrāvienām. Un reformai ir jābūt vērstai arī uz labākiem sasniegumiem, uz labākiem rezultātiem, sabiedrības kopumā, sabiedrība labumām. Uz dotu momentu jau var jūst, ka atteiksme izglītības ministrijai ir drusku mainījusies. Var to jūst. Bet pie situācijas uzlabošanā, lai labot to visu un risināt šo procesu un risināt šo problēmu ar to reformu, ir nepieciešam pieaicināt vairākas ministrijas. Un problēma jau nav jārisina iesaistot tikai izglītības ministriju. Šeit jau jāiesaista vairākas ministrijas, satiksmes ministrija, to pašu varamu, to pašu aizsardzības ministriju, ko es jau teicu vairākas reizes. Un es gribu uzsvērt, ka mūsu koalīcijai jums būs tā atbildība. Jūs atbildēsiet par šo reformu. Jūs atbildēsiet arī par to, ka reģioni paliek tukši. Jūs atbildēsiet par saviem lēmumiem, par savu rīcību. Un es gribu uzsvērt vēlreiz, ka atbildību jāuzliek gan uz izglītības ministriju, gan uz varām. Kāpēc uz varām? Jo mēs teicam, vēl pieņemot budžetu, ka pašvaldībām pietrūkst līdzekļu, lai uzturētu skolas. Tāpēc atbildībai jābūt par jūsu lēmumiem, par jūsu rīcību. Skolā gan darba vietas, gan ceļi ir saistīti viens ar otru. Šie jautājumi ir saistīti. Ir jāskatās un jārisinā kopā, sadarbojoties. Un prasu ņemt vērā, ka koalīcija uzņemsies atbildību par reģioniem, par to, ka tika iztukšu, tukši paliek reģioni. Un pat reģionu iznīcināšanu. Tāpēc lūdzu ņemt vērā, risinot skolas jautājumu un risinot skolas reformu. Paldies!
Paldies! Un vārds deputātam Mārim Sprindžukam.
Kolēģi, es arī esmu noskaņos atbalstīt šo priekšlikumu, jo īsti labi neiet mums tā reorganizācija. Bija solīta tā dinamiska rīcība, tagad mēs dzirdam, atliksim uz 26. gadu. Tikko Rokpeļņa kungs saka, stāvēsim un kritīsim. Es tiešām domāju, ka jūs kritīsiet, jo tā kā šī reforma ir sākta, viņa labi nevar beigties. Es gribētu pateikt arī vienu atzinību. Beidzot, ministru prezidenta koalīcijas sēdē sasauca katra reģiona mērus kopā, lai runātu par skolu tīklu. Un tas ir viennozīmīgi labs solis.
Kolēģi,
jūs esat ieklausījušies.
Kolēģi, mazliet klusāk.
Jūs esat ieklausījušies pašvaldības stāstā, ka tā nevar izdarīt, ka nevar aizslēgt skolu, ja nav autobus, ja nav ceļš, ja nav vietas, uz kurien šos bērnus var aizvest. Un gala beigās arī šie te attālumi un laiks bērnam, ko mēs panākam. Bet, lai varētu sakārtot pakalpojumu tīklus reģionos, ir jāizveido nevis vienreizēja akcija pasaukt pie siliņas mērus un atrādīties, cik mēs par jums visiem domājam, ir jābūt pastāvīgam mehānismam, kurā pašvaldības un nozaru ministrijas kopīgi plāno pakalpojumu tīklus reģionos. Vai tas ir skolu tīkls vai pasta tīkls, vai jebkurš cits tīkls, sabiedriskā transporta vai profesionālo izglītību iestāžu tīkls. Un tam ir jāveido skaidrs dialogs, skaidrs mehānisms, vai tas ir plānošanas reģions, vai šo funkciju veic valsts pilsētas, jo viņas objektīvi uzņem cilvēkus, kas tur strādā vai kas brauc mācīties, un tad viņām arī būtu jātur rūpe par to, kā bērni šeit nokļūst, vai viņiem ir vai nav kopmītnes. Lai šo lietu sakārtot, nepietiekam vienreizēju aizbraukšanu uz koalīcijas sēdi. Tam ir jābūt pastāvīgam darbam, kur nozaru ministrijas ar pašvaldībām dienā domā, kā šo reformu izveikt, tā, lai viņi noresursota, lai mēs viņu realizējam laikā. Un tikai tad to var veikt, un tad nebūs jākrīt. Draugi, daram lietas pareizi, nevis daram nepareizas lietas. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu pieprasījumu izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai par izglītības iestāžu reorganizāciju Latvijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 42 atturas 2 pieprasījums noraidīts. Un turpinam ar deputātu Edgara Tavara, Jura Viļuma, Edgara Putras, Laura Lisbovska, Māra Kučīnska, Česlava Batņas, Lindas Matisonis, Didža Šmita, Andra Kulberga, Edvarda Smiltēna pieprasījumu ministru prezidentei Vikai Siliņai par projekta Real Baltic realizācijas uzraudzību pieprasījumu komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Kolēģi! Pieprasījuma komisija izskatīja attiecīgo pieprasījumu, kas ir adresēts ministru prezidentei. Ministru prezidente ir deleģējusi atbildēt uz pieprasījumu satiksmes ministru, un atbilstošim deleģējumam satiksmes ministrija ir sagatavojusi gan atbildi uz deputātu uzdotiem jautājumiem, gan arī tātad, satiksmes ministra parlamentārais sekretārs ir ņēmis dalību 6. martā pieprasījuma komisijas sēdē un sniedis skaidrojumu. Satiksmes ministrija ir norādījusi uz tiem pasākumiem, kuri šobrīd tiek veikti, lai uzlabotu Rail Baltica pārvaldības modeli. Tas pirmkārt ir saistīts ar starp ministrijas darba grupas darba atjaunošanu, kā arī uz pašu satiksmes ministrijas kapacitātes celšanu turpāk attiecīgā projekta īstenošanā. Satiksmes ministrija ir arī apliecinājusi, ka šobrīd notiek darbs pie projektām nepieciešamā finansējuma rašanas 2025. Gadā, kā arī turpmākā finansējuma modeļa izstrādes ilgtermiņā. Tāpat šobrīd ministrija strādā pie attiecīgā projekta apjomu precizējuma, lai tas varētu tikt finansiāli un praktiski realizēts. Uzklausot gan rakstveida, pareizāk mutvārdu paskaidrojumus un iepazīstoties ar rakstveida paskaidrojumiem, pieprasījuma komisija ir lēmusi attiecīgo pieprasījumu neusturēt. Paldies!
Paldies, uzsākam debates un frakcijas vārdā deputāts Andris Kulbergs.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, nepārprotiet, mēs gribam, apvienotais saraksts grib, lai šis Rail Baltica projekts tiktu tiešām profesionāli un finansiāli atbildīgi un laikā ieviests. Bet es nevaru iztēloties nevienu uzņēmumu, kur tik fundamentāls projekts uzņēmumu pastāvēšanu apdraudošs vai arī uzlabojošs tiek atstāts viena maza departamenta pārvaldībā. Tā nav filiāles ieviešana. Šis projekts ir visu departamentu iesaistīšana. Projekts ir pārvaldāms premjera līmenī, jo tas nav atstājams vienkārši vienas satiksmes ministrijas kompetencē. Tur ir jautājumi gan varam par zemēm, tur ir jautājumi par aizsardzību, tur ir jautājumi par viennozīmību no finanšu ministrijas, tur ir jautājumi no satiksmes ministrijas, un tur ir jautājumi arī no ārlietām, tāpēc, ka tas ir starpvalstisks projekts. Tieši tāpēc mēs uzskatām un uzdevām šos jautājumus premjerei, nevis departamentam. Un gribētu pieminēt to, ka plānošana tika uzsākta jau 2010. Gadā. 14 gadus apakaļ. Projektēšana tika uzsākta jau 2016. Gadā. 17. Gada sākotnējā biznesa aprēķinā bija ietverts, ka projekts izmaksās Latvijai 1,98 miljārdus eiro. Daudz, bet liela infrastruktūras būve, objektīvi. Iespējams, šis būtu bijis paceļams arī finansiāli, arī no biznesa un pasažieru viedokļu. Bet mēs esam dzirdējuši, ka projekts jau ir izaudzis līdz 4,5 miljārdiem, tad jau 6, tad jau 7,5, un šobrīd tiek lēsts jau pāri 8 miljārdiem eiro, kur savukārt projekta uzvarējušais būvnieks ir pateicis aplēsis, ka ja ar šīm ambīcijas, kas ir salikts jau pēdējā laikā iekšā šī projektā, tas vairs nav pat izbūvējams mazāk par 10-15 miljārdiem eiro. Mēs vienkārši gribējam zināt atbildes uz vienkāršiem jautājumiem. Kas reāli tiks uzbūvēts beigās? Cik kilometri sliežu būs uzbūvēts? Kādas būvas, cik stacijas? Kur? Kāds ir tvērums? Kur ies pamatlīnija? Kas ir domāts ar pamatlīniju? Viņi ies pa taisno pāri Latvijai vai ietvers Rīgu vai ietvers lidostu? Šīs atbildes nekur nav atbildētas. Cik tas reāli tad beigās izmaksās? Kāds ir gala izmaksas šim projektam? Un pats svarīgākais, kā tas tiks finansēts? Šobrīd lielākā finansējuma daļa, kā izskatās, tiks atvēlēt no budžeta, kur tas nav ietverts. Budžetā, es jums atgādinu, nav ietverts ne šogad, ne nākošgad, ne aiznākošgad šīs fundamentālās izmaksas. Jo Eiropa netaisās finansēt visu, tai skaitā ēkas. Tieši tāpēc mēs pieprasījām un pieprasījuma komisijā uzdodot šos jautājumus, mums bažas dubultojās. Oranžās lampiņas iedegās reāli sarkans. Un es gribētu teikt, uz premjerai uzdotiem jautājumiem atbildēja satiksmes ministrijas ministrs Briškens rakstiski, ka projekts tiks realizēts līdz 2030. Gadam. Es pateikšu, ka tie ir 6 gadi, kas ir atlikuši. Cik vilcieni kursēs? Cik mani pieejama informācija ir diezgan nopietnas problēmas vispār pasūtīt vilcienu, lai viņš būtu ierastos pie mums 2030. Gadā. Tas pasūtījums ir jāizdara jau šobrīd. Vai kāds ir pasūtījis vilcienu? Neesmu dzirdējis. Garā iepirkumā izvēlējās vienu pretendentu, jo otrs tika diskvalificēts. Tik apjomīgā miljardu projektā izvēlēties vienu pretendentu, kas būvētu, ir ļoti riskanti un finansiāli bīstami. Jo, pieskatīsimies kā lietuviešu kolēģi, viņi sadalīja visu pa etapiem, un katrā ir vinnējis savs, tādā veidā diversificējušos riskus, un reāli arī ietaupot līdzekļus. Un projekts jau šobrīd tiek realizēts, jau būvēts. Mēs redzam, ka Rīgas centrāla stacija ir uzrakta, velo tiltiņš ir uzbūvēts debesīs, Rīgas lidosta ir pārakta, bet šeit es citēšu, kas ir rakstīts pieprasījuma dokumentā atpakaļ no satiksmes ministra. Marta informatīvajā ziņojumā mērķis ir, šī martā būs informatīvajā ziņojums, vienoties par Rail Baltica pamatlīnijas izvietojumu un tvērumu. Ko tad būvē tas būvnieks, ko mēs būvējam Rīgas centrā, ko mēs būvējam pie lidos, ja mēs vēl vienosimies par tvērumu un izvietojumu. Kā to saprast? Citēju tālāk. Tuvākajā laikā lems par Rail Baltica projektu ieviešanas scenāriju un ieviešanas plānu. A, ko tad mēs būvējam? Ko tad mēs esam uzdevuši būvēt un ko mēs finansējam jau tagad, ja mēs vēl neesam vienojušies par to, kas tiks būvēts un kur trasa ies? Ir izskanējusi informācija, ka trasa netiks 30. Gadam uzbūvēt savu Rīgu un lidostu, kad Eiropa to nefinansēs. Tad ko mēs tur būvējam? Kurš to apmaksās? Nekādas informācijas atbildēs netiks sniegts par finansēm, par pašu svarīgāko jautājumu. Citēji, Rail Baltica jāsāk darboties pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk 2030. Gadā. Cik man saprotams, nozīmē, ka tur vajadzētu kursēt jau vilcieniem. Un līdz 30. Gadam ir jābūt izbūvotai visai līnijai. Kurš to paveiks un par kādu finansēm? Varam secināt no atbildēm, ka premjera nav tikusies reāli Eiropas Savienības komisijā vai ar partneriem, lai runātu par reālu Rail Baltica projekta realizāciju un finansēšanu. Turklāt premjera un Briškens plāno atstāt projektu vadību satiksmes ministrijas rokās. Tieši tāpēc tiek šobrīd radīts valsts sekretāra vietnieka vietas amats, jauna štata vienība. Bet tāpat mirklīs zemāk tieši tekstā ir uzrakstīta atbilde, rakstīta sekojoši citēji. Rail Baltica projekta mērogs pārsniedz satiksmes ministrijas kapacitāti un kompetenci. Kā mēs tagad štata vietu taisam satiksmes ministrijā, lai pārvaldītu Rail Baltica projektu, bet viņš jau apgalvo šobrīd, ka kapacitāti, satiksmes ministrijas kapacitāti un kompetenci pārsniedz. Ar šo es gribētu teikt, ka tik bezatbildīgi pārvaldot tik finansiāli ietilpīgu infrastruktūras projektu, es varu apgalvot šobrīd no šīs informācijas, kas man ir, Rail Baltica projekts netiks realizēts līdz 2030. Gadam. Mēs reāli apdraudam šī projekta realizāciju. Mēs turpināsim pieprasīt, mēs turpināsim prasīt elementāras atbildes uz elementāriem jautājumiem. Lūdzu pievērsties arī jūs visus nopietni šim projektam. Šis projekts nav viena satiksmes ministrijas projekts. Šim projektam ir jābūt pilnā atbildībā no premjera. Savādāk mēs nekādi nerealizēsim šo projektu līdz 2030. Gadam. Un kur nu vēl kā mēs viņu nofinansēsim? Tāpēc ir būtiski saņemt šīs atbildes. Un mēs uzturēsim šo pieprasījumu līdz tam, kamēr mēs reāli saņemsim tās. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējumie deputāti, nāku ar labām ziņām, šis projekts nekad netiks realizēts. Bet neuztraucieties. Ja mēs paskatīsimies 23. gada 31. augusta audita ziņojumu, tur ir daudzas interesantas frāzes un daudz interesanti teikumi, kuras varbūt arī vajag latviski tulkot, bet nu, galvenais ir pārvaldības modeļa vājā uzbūvē un ilgstoša problēma noliekšana. Ko nozīmē ilgstoši noliek problēmas latviski? Melot. Nu, aplaušņa algas, jūs zināt, ka melo, aplaušņa algas nekad neesam maksājuši. Tā ir ilgstoša problēma noliekšana. Tātad audita ziņojumā tika identificēti būtiski termiņi ievērošanas riski. Latvijas tas nozīmē, ka visi termiņi sen jau nokavēti. Finansējuma apguvēji. Problēmas ar papildus nepieciešamo finansējumu ir sākotnēji plānotā. Kā tad tā? Ilgtermiņā pieaugoša tvēruma finanšu plāna trūkums, tātad strateģiskās vadības trūkums. Satiksmes ministrija projektē tā pieaugošā tvēruma problēmas. Nu, tur neviens vispār nesaprot, kas jādara latviski. Priekšfinansējuma modeļa trūkums. Tātad nav vispār paša projekta finansējuma trūkums, bet ir priekšfinansējuma modeļa trūkums. Ja kas ir priekšfinansējums, tas ir Novai Briškam kungam 20 tūkstoši maksāt par 40 miljonu projektu, ko viņš tur apsolīja savā departamentā, vai 30 tūkstoši maksāt. Tur nebija īsti skaidrība. Interešu konflikti projekta pārvaldībā. No, interešu konflikti, to mēs ļoti labi zinām, kas tas ir. Nepietiekam projekta risku vadībā. Latvijas nozīmē vispār tur nav nekādas vadības. Tagad jāsacina, ka īstenojot pašreizējo projektu pārvaldības modeli un pieaugošās vajadzības ar tām saistītās problēmas netiks risināts. Latvijas tas nozīmē, ka tas vilciens vispār nebūs, jo viss ir nokavēts. Ne pa kādiem 3 miljārdiem, ne pa 8 viņu nevar uzbūvēt, jo pašreizējo projektētāji saka, ka jau šobrīd viņš varētu maksāt 15 miljārdus. Tā kā nemanīsim. Tātad kāda ir izeja? Izeja, manuprāt, ir izmeklēšanas komisijas izveidošana, acīm redzot, jā. Bet tas ir sarežģīts jautājums, bet pavisam vienkārši izeja būtu izlabot sliedes pa kādiem pārsimts miljoniem līdz Berlīnai, kā to izdarīja 1921. Gadā, tas ir gadu pēc kara. Un palaida Luksa guļamvagonus Rīga Ostende līdz Lamanšam un Rīga Briseli. Tas prasīja valstī nabadzīgai pēc kara izpostītai apmēram vienu gadu. Tātad šeit ir pilnībā jāpadzina šī blēža kompānija. Vesela rinda ārzem jau projektētāji, kas projektē atsevišķus gabals. Es esmu parunājis ar projektētājiem konkrētiem. Ja vai pienākies jums pēc tam izstāstīšu sīkā, kas tur notiek. Ārzemes speciālistiem algas ir noslepenotas, lai latviešu speciālisti nezinātu, kādas viņam ir tās algas, jā, un tā tālāk. Bet ir ļoti vienkārši, tātad Rīgā uzbūvētais, 1973. gada uzkonstruētais R200, iet elementā ar 200 km stundā. Un šie vilcieni no 73. līdz 94. Gadam, viņus Latvijā neļāva eksploatēt, viņi bija līnijā Maskava-Ļeņingradai laikā. Šos vilcienus viegli pieremontējot, tepat Latvijā mēs ar 200 km stundā brauktu līdz Berlīnai bez kādām problēmām, un mēs tur varam pārkāpt arī uz citu kaut kādu vilcienu. Nākošais ir jāpārstāja blefot, ka šim vilcienam ir kaut kāda strateģiskā vajadzība, ja pēc Zviedrijas un Somijas iestāšanās NATO un mūsu jūras robežām, teiksim, Kurzemē, visa šī apgāde un aizmugure un evakuācija un tehnikas piegāde notiks tik un tā pa jūru. Ja nekāda strateģiskā nozīme šī vilcienam nav, un ja kāds tam netic, pamēģiniet aizbraukt darbdienas piekdienas vakaros, teiksim, uz Igauniju, Salacgrīvā, pamēģiniet šķērsot Salac upi un pastāviet tur rindās, ja jūs redzēsiet, kā darbojas viens tilts tur ar vienu joslu, un pat ja tur uzbūvēs vēl vienu tiltu, pietiek viņam vienu balstu uzspert gaisā un visa tā strateģiskā vilciena nozīme izčākst, jā. Tātad es negribu tērēt jūs dargo laiku, kolēģi, bet ir jāapzinās un jāpasaka godīgi, ka tas projekts ir nekur nederīgs, viņa vispār nav, finansējuma nav, naudas nav, pat ja tur uztaisīs labu, kaut kādu finansējumu modelu nomainīs tur visus Briškenu kungus ar citiem Briškeniem, absolūti nekas nemainīsies. cenas pieauga katru gadu. Un ja tagad viņš ir 15 miljārdi, tad 30 kaut kādā tur 5. Gadā, ja nekādā 30. Gadā jau nebūs. Jūs taču redzēt, ka audits pateica, ka neko tur neuzbūvēs. Ja? Viņš varbūt jau nemaksās vairs 15 miljārdus, bet visi 30 miljārdus. Un tad mums tā rēķina, mēs slēgsim mazās skoliņas tikai tāpēc, ka tur klasē, saprotiet, nav tie 27 vai cik tur bērni tajā vidusskolā. Ja? Tā kā padomājam. Un šī nav. Ne satiksmes ministrijas nauda, jo te pareizi pateica, ka lielākā daļa jāfinansē no Latvijas nodokļu maksātāju kabatām, un ja kāds saka, ka tagad vai mēs neaizbrauksim, teiksim, tur uz kaut kādu Spānijas kurortu ar vilcienu, tad šie cilvēki taču tāpat, kas grib sen jau ir aizbraukuši, viņi taču negaidīs, vai ne, ka to vilcienu uzbūvēs. Līdz ar to es domāju, ka ministram ir jāatkāpjas, jāizveido izmeklēšanas komisiju un jāsāk skatīties, ko tur vispār var darīt. Bet par vilcieniem, ja runā, vajadzētu pamācīties no Latvijas Republikas pirmskara satiksmes ministrijas pieredzes, ka šie jautājumi tiek risināti un attīstīt Latvijā šo te būvi, tur nav nekāda problēma. Nedaudz uzlabojot, varbūt dizainu šiem vilcieniem R200, mēs varam mierīgi braukt 200 km stundā. Nevis iepirkt atkal kaut ko dārgu no ārzemēm un kārtējos aizņēmumus, ja mēs tagad 3 miljardi esam aizņēmušies un nākošu gadu mums jāmaksā par aizņēmumiem 500 miljonu, kā teica Štenbuks kundze, ja? Tad acīm redzot šīs valdības modelis ir novest Latviju līdz tādam stāvoklim, ka mēs jau procentos maksāsim vairāk nekā tas Re Baltica maksā pašreiz. Tāpēc atlaižam ministru, veidojam jaunu darba grupu, kas strādā pie tā, kā Latvijā ražotie vilcieni, kas ir ļoti labi, dīzeļu vilcieni, nekādi blēži izdomātie, tur baterē vilcieni, ja, un tā tālāk. Un aicinu atbalstīt pieprasījumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātē Lindē Liepiņē.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētājs kundze kolēģi deputāti, es arī aicinu atbalstīt šo te priekš pieprasījumu un aicinu arī pieprasījumu komisijas vadītāji nodrošināt tomēr, ka uz nākamā pieprasījumu komisiju, arī par Rail Baltica pieprasījumu izskatīšanu ierodas premjeri, jo gan šis, gan arī nākamais pieprasījums ir adresēts tieši viņai, ņemot vērā, ka Rail Baltica projekta ietversiet tālu pāri satiksmes ministrijas kompetencai, tad man ir jautājums, kurš šobrīd uzņemās pilnu atbildību par šī projekta realizāciju. Un šis projekts ir tāds, nu, aizēt tur, nezinu, kur atnest to, nezinu, ko. Nu, tā, nu, viena no graujošākajām pieprasījuma komisijas sēdēm, kur runā ap un apkārt nekas konkrēti, neviena konkrēta atbilde uz deputātu iesniegtiem jautājumiem. Un kā piemēru, tā, nu, es vienkārši, bija jautājums par finansējumu, no kurienes mēs saucam cipars, jūs vienkārši ieklausieties, tad bija 5 miljardi, tad 8, 10, tad kaut kādi 15 miljardi, tie nav pat miljoni, no kurienes nauda un kam. Un tad, kad tiek uzdots šāds jautājums, tad ir atbilde un arī pieprasījuma komisijā vairākas reizes, Satiksmes ministrijas ierēģi, un man liekas arī patmalnē kungs atsaucās uz informatīvo ziņojumu par Rail Baltica projektu tvērumu un īstenošanas plāniem, nodrošināt projektu funkcionalitāti un starpvalsts dzelzceļa līniju savienojumu. Jūs minējāt komisijas sēdē, ka deputāti var iepazīties ar šo, un jūs pat tagad smaidāt. Es pajautāju satiksmes ministrijai un sākās pingpongs, un tagad viņi vēl joprojām ir pagājis vairāk kā nedēļa, vēl joprojām deputātiem nav pieejams šis te ziņojums. Nu, viņi vispār pabrīnījās, kāds kaut ko jautā, kam jādod kancelēja vai satiksmes ministrijā. Mēs jums varbūt vispār nemaz neko nedosim. 30 dienas pagaidiet, tad mēs izdomāsim, ko jums atbildēt. Nē, nu, fantastiski, nu. Un šis pat nav kariņa lidojums, šī pat nav kaut kāda tur tūkstoša vai vēl kaut kas. Šis ir pa miljardiem. Un tāda ir tā jūsu attieksme. Ko jūs tur tagad būvējat, man interesē? Jūs pat nevarat atnākt deputātiem izstāstiet, ko jūs būvējat. Tas ir tā kā jūs tā kā ģimene celtu māju. Ā, tagad mums bišķi kaut kāda nauda pamatiem ir, bet ko mēs tur būvējam, vai mums pietiks nauda mājai un jumtam, jūs nevarat pastāstīt. Nu, kauns. Tas pat nav kauns, tā ir, manuprāt, lielākā afēra, kāda ir bijusi Latvijas valsts pastāvēšanas vēsturē. Un jūs tam mierīgi sēžat, jums ir viena alga, nu, ne, nu pareizi. Jums alga iekrīt kontā, visas kārtībā. Paldies par uzmanību, lūdzu atbalstu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu pieprasījumu ministru prezidentē Evikai Siliņai par projektu Rail Baltica realizācijas uzraudzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 47 atturas nav, pieprasījums noraidīts. Un turpinam ar likumprojektu izskatīšanu, un kā pirmais likumprojekts grozījuma veselības aprūpas finansēšanas likumā, pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu, sociālo un darba lietu komisijas vārdā referents Ingrīda Circene.
Cienījumā priekšsēdētājs kundze, cienījumie kolēģi, šodien strādājam ar likumprojektu grozījumu veselības aprūpas finansēšanas likumā. Šā likumprojekta mērķis ir noteikt, ka personai līdz 2025. gada 31. decembrim ir tiesības saņemt veselības aprūpas pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros neatkarīgi no veiktajām iemaksām. Bez tam ir svarīgi noteikt, ka no 2025. gada 1. janvāra tās personas, kuras slimo ar alkoholu, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarību, ir atbrīvotas no pacientu līdzmaksājumiem, jo reāli dzīve ļoti bieži nav iespējams šos līdzmaksājumus iemaksāt saņemot narkoloģisko palīdzību. Šīs likuma projekts arī precizē regulējumu attiecībā uz personu grupām, kas ir atbrīvojamas no pacientu līdzmaksājuma saistībā ar vakcināciju. Šiem maksājumiem naudu budžetā jau ir ieplānota. Šobrīd veselības aprūpas finansēšanas modelis, kas ir ietverts likumā, paredz tā saucamo veselības aprūpas pakalpojumu divu grozu principu, kā stāšanās spēkā ir vairāk kārtīgi atlikt. Lai minētais princips nestātos spēkā šā gada 1. jūlijā, likumprojektā ir paredzēta grozījuma pārejas noteikumos, lai atliktu divu grozu principu spēkā stāšanos līdz 2025. gada beigām. Vienlaikus likumprojektā ir ietvērts uzdevums ministru kabinetam līdz 2025. gada 1. martam iesniegt Saeimai likumprojektu par valsts apmaksāto veselības aprūpas pakalpojumu finansēšanas kārtību, un sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicina likumprojektam piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu veselības aprūpas finansēšanas likumā noteikt steidzamību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicina likumprojektu pieņemt arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu veselības aprūpas finansēšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu,
paldies, kolēģi, par atbalstu pirmajā lasījumā un aicinu izskatīt un pieņemt šo likumprojektu Saeimā arī uzreiz otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par, par likumprojektu grozījumu veselības aprūpas finansēšanas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Paldies. Un turpinam ar likumprojektu inovatīvas uzņēmējdarbības un prioritāro projektu atbalsta likums otrais lasījums 15 priekšlikumi steidzams Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Mārtiņš Fels.
Ļoti cienījamās saimnes priekšsēdētāji, cienījamās kolēģis, godājumie kolēģi. Izskatām valdības iesniegto likumprojektu inovatīvas uzņēmējdarbības un prioritāro projektu atbalsta likums. Likumprojektu izstrādājas Ekonomikas ministrija un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas. Komisija to izskatīja otrajā lasījumā šī gada 12. marta komisijas sēdē. Likumprojekta mērķis ir palielināt uz eksportu orientētas investīcijas un radīt vidi, kur testēt un pārbaudīt inovatīvas produktus, tehnoloģijas un pakalpojumus. Tādējādi veicinot tautsaimniecības konkurētspēju. Vienlaikus likumprojekts noteiks standartus prioritāriem projektiem, kā arī sniegs iespēju veidot atbalsta pasākumus uzņēmējdarbības veicināšanai prioritāro projektu jomās. Komisijā tika saņemti 5 juridiskā biroja priekšlikumi, kā arī 13 ekonomikas ministrijas priekšlikumi, kas tika saņemti pēc priekšlikumu iesniegšanas termiņa. Komisijas sēdē tika nolemts veidot 13 atbildīgās komisijas priekšlikumus, kā arī atbalstīt divus juridiskā biroja priekšlikumus. Un tagad par visu pēc kārtas. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 15. Juridiskā biroja priekšlikums arī komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisija ir atbalstījusi likumprojektu otrajā lasījumā, lūdzu arī Saeimu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu inovatīvas uzņēmēja darbības un prioritāro projektu atbalsta likums atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Pārā 85 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Un turpinam ar likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā otrais lasījums, viens priekšlikums, steidzams, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Kristaps Krištopāns.
Ļoti cienījamās Saeimas priekšsēdētājas kundze, godājamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu COVID-19 infekciju izplatības seku pārvarēšanas likumā. Komisijā izskatījām vienu priekšlikumu, priekšlikumu iesūtīja Veselības ministrs Hosams Abu Merī. Priekšlikuma būtība ir saistībā ar nepieciešamību noteikt regulējumu, lai būtu iespēja Latvijai piederošās COVID-19 vakcīnas tālāk realizēt citām valstīm. Šobrīd regulējumus atļauj tikai viņas ziedot. Komisijā priekšlikums guva atbalstu. Aicinam kolēģus atbalstīt.
Tad deputāti piekrīt un lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85 pret atturas nav likums pieņemts.
Aicinu kolēģus arī atbalstīt likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Mēs jau tikko nobalsojām.
Pa visu likumprojektu?
Jā, par likumu. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu veterināru medicīnas likumā. Otrais lasījums, 5 priešlikumi, likumprojekts ir steidzams. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Jānis Patmalnieks.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi, tātad skatām grozījumus veterināru medicīnas likumā, otrajā galīgajā lasījumā, kas saistīta ar grozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā. Komisija saņēma tātad 5 priešlikumus, no kuriem pirmo priešlikumu atbildīgās komisijas atbalstīja.
Deputāti piekrīt. Tā, uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi! Tātad ar šo te priešlikumu tiek ministru kabinetam uzticēts izstrādāt tos izņēmumus, kad mājas, tātad šo dzīvnieku apzīmēšana un reģistrācija nav obligāta. Es balsošu par, bet ar skaidru domu, ka ministru kabineta noteikumos tiks minēts, ka uz šo brīdi jau dzimušie kaķi un seski netiks obligāti čipēti. Jo es domāju tādu desmitgadīgu lauku kaķi, kurš nekad nav braucis mašīnā un nekad nav sēdējis būri un kur vēl vetārstu redzējis, viņam tā būtu ļoti pamatīga psiholoģiska trauma, ja viņi valkātu apkārt pa pasauli reizēm pat 10 kilometru līdz tuvākiem vetārstam. Tad es absolūti piekrītu tam, jāčipē, jāreģistrē kaķi, seski, bet tikai ar skaidru domu tie, kuri varbūt dzimš šovasar, un nevis tie, kas jau krietni mūžu nodzīvojuši. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Valdim Maslovskim.
Augstie godātie Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, Esmu pārliecināts, Līdekas kungs, ka uztraukties jums nevajag, un es esmu tādās pašās domās. Mēs Tautsēmniecības komisijā diskutējam šo jautājumu un nonācām pie secinājuma, un šī komisijas priekšlikuma pakete kopsakarā dzīvnieku aizsardzības likumiem, un arī šis izņēmums, kad būs noteikti arī tās kategorijas, kad nav jāčipo, mājas kaki un mājas seski, būs noteiktas ministru kabineta noteikumos. Un domāju, ka tiem, piekrītu arī jums, ka tiem visiem, kam jau ir esošie dzīvnieki, ka lielai daļai tas netieksiet, bet būs arī izņēmumi, kuri nodarbosies ar pavērošanu, uz ko tas arī attieksies. Ja? Un līdz ar to, bet ir tāda lieta, ka arī sabiedrie, lai būtu skaidrs, ja jūs būsiet tajā kategorijā, uz kuru jums neatieksies obligātā čipošana, bet jūs vēlēsieties, piemēram, savu mīluli paņemt uz ārzemēm un aizbraukt, tad attiecīgi Eiropas Savienības likumdošana to pieprasa un ir jābūt skaidrs, ka šādā gadījumā būs jāveic šīs darbības. Paldies, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu, tātad pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts, deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais frakcijas stabilitātei priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 9, pret 73 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Un piektais frakcijas stabilitātei priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 10, pret 71 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu veterināru medicīnas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu augstskolu likumā. Trešais lasījums, 51 priekšlikums. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Česlavs Baķņa.
Jā, labdien, kolēgi. Skatam grozījumus augstskolu likuma trešajā lasījumā komisijā 5. Martā izskatīja komisijas sēdē un tātad tika skatīti pies viens priekšlikums. Pirmais Saeimas juridiskā biroja iesniegtais priekšlikums, viņš tika daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums precizē terminoloģiju likumprojektā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, viņš precizē mākslu un kultūras universitāšu doktora grādu iegūšanas pamatprincipus. Tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums izslēdz likumprojekta 8. pantu. Tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, viņš ir redakcionālās dabas, precizē konkrēto likumprojektu. Tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums nosaka reorganizējumu augstskolu turpmāko nosaukumu un tika atbalstīts attiecīgi mainot turpāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums precizēja senāta kompetenci lēmumu pieņemšanā. Tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, viņš ir redakcionālās dabas, tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kurš precizē terminoloģiju, tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums precizē atsaucas uz likumprojekta pantiem, tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. priekšlikums Izglītības un zinātnes ministrs Andris Čakšs priekšlikums, kas izslēdz 18. pantu no likumprojekta, tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. priekšlikums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums precizē stipendiju piešķiršanu doktorantiem, tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Saimas juridiskā biroja priekšlikums precizē plānoto studiju rezultātus, tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Saimas juridiskā biroja priekšlikums precizē studiju procesu iestanošanā iesaistīto skaitu, tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums izslēdz 19. panta 3. daļu, tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Saimas juridiskā biroja 16. priekšlikums, viņš ir redzepcionālas dabas, tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Saimas juridiskā biroja priekšlikums precizē studiju programmu licencēšanas atcelšanu, tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Izglītības...
Tātad par 17. balsot?
Par 17. pieprasa balsojumu. Komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu, vanu. Balsosim par 17. priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82. Pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Kam vajadzēja balsojumu? Labi, ok.
18.
Izglītības komisijas un zinātnes komisijas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums papildina augstākās izglītības programmas ciklus, atbalstīts.
Deputāti piekrīt, deputāti lūdzu mazliet klusāk.
19. Saimas juridiskā biroja priekšlikums, viņš ir redakcionāls izmaiņas, precizē akadēmiskās informācijas centra maksas cenāža pakalpojumu, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. priekšlikums Saimas juridiskā biroja izslēdz 59. panta 5. daļas pēdējo teikumu, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. priekšlikums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumus papildina 59. panta 5. daļu attiecībā uz diplomu anulēšanas noilgumu, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums precizē terminoloģiju, tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tā. 23. Saimas juridiskā biroja priekšlikums izslēdz likumā 63.4 pantu, tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Priekšlikums Saimas juridiskā biroja priekšlikums, viņš tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 25.
Deputāti piekrīt.
Tātad 25. priekšlikums ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, precizēja profesionālā doktora grādu mākslās piešķiršanu un valsts pārbaudes komisijas darbību, atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
26. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts un viņš precizē terminoloģiju.
Deputāti piekrīt.
27. priekšlikums Saimas juridiskā biroja. Biroja priekšlikums, kurš paredzēja jaunas 13. nodaļas izveidošanu doktorantūra, tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Saimas juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 29.
Deputāti piekrīt.
29. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums precizē vai nosaka doktorantūras skolas izveidošanu un uzdevumus, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Saimas juridiskā biroja priekšlikums, viņš ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 31.
Deputāti piekrīt.
31. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums precizē doktorantūras skolas funkcijas, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Saimas juridiskā biroja priekšlikums, viņš bija saistīts ar numerācijas precizēšanu, netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, un viņš paredzēja izslēgt 90. pantu. Tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikuma daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 35.
Deputāti piekrīt.
35. priekšlikums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums precizē zinātnes doktora grāda piešķiršanas nosacījumus atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums precizē promocijas padomes darbību atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums precizē numerāciju atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Labklājības ministrs toreizējais labklājības ministrs Siliņas skundzes priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. Izglītības un zinātnes ministrijas Andris Čakšas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 40.
Deputāti piekrīt.
Izglītības 40. Priekšlikums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums precizēja akadēmiskās informācijas centra tiesības augstskolu izvērtējuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums izslēdz likumprojekta 29. panta pirmo daļu atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums izslēdz likumprojekta 29. panta otro daļu atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums precizē termiņu iepriekšējā zinātnisko institūciju darbības starptautiskajā novērtējumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums precizē termiņus pārējais noteikumos atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums papildina pārējais noteikumus ar 107. punktu, kuros ir noteikta ministru kabineta atbildība normatīvu aktu pilnveidošanā un izstrādāšanā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad 46. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums papildina pārējais noteikumus ar termiņu noteikumu atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums papildina pārējais noteikumus ar termiņu noteikšanu atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums papildina pārējais noteikumus ar delegējumu ministru kabinetam normatīvu aktu izstrādē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, tāpat kā iepriekšējais, papildina pārējais noteikumus ar delegējumu ministru kabinetam normatīvu aktu izstrādē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums papildina pārējais noteikumus termiņu doktora grādu piešķiršanas pārējais periodā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais 51. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums nosaka likumā stāšanos spēkā laiku atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to komisija atbalstīja šos visus priekšlikumus, aicinu deputātus atbalstīt grozījumus augstskolu likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu augstskolu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Batņas kungs vēl. Jā.
Es tiešām gribu pateikt milzīgu paldies Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas konsultantēm, galvenokārt Laldei Zembergai. Šis likumprojekts mums ienāca no pagājušā gada 1. janvāra, un mēs viņu esam, nu, teikšu tā, precizējuši, bīdījuši, konstruējuši, diskutējuši vairāk nekā gadu. Un tiešām milzīgs paldies cilvēkiem Saeimā, kuri īstenībā izdarīja ļoti lielu ministrijas darbu. Man kā jau es minēju, vienā komisijā, ja tāda Lelda būtu valsts sekretāra izglītības ministrijā, iespējams, mēs mazāk strīdētos ar izglītības ministriju. Milzīgs paldies visām konsultantēm un par iesaistīto darbu. Tiešām, bez viņu, man liekas, mēs vēl gadu muļļātu. Paldies.
Labi, paldies, un turpinām ar likumprojektu. Turpinam ar likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā, trešais lasījums, 10 priekšlikumi, izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, referents Česlavs Batņa.
Jā, nu viņš atkal ir cieši saistīts ar iepriekšējo, tātad ar doktorantūras modeļa ieviešanu, un tika izskatīti 10 priekšlikumi, tātad pirmais priekšlikums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, priekšlikums precizē formulējumu zinātnieka statusam atbalstīts.
Deputāti, tā uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Andrejs Vilks.
Godājumi savus priekšsēdētāji, cienamie kolēgas. Grozījumi zinātniskās darbības likumā kopumā bez šaubām ir atbalstāmi. Tomēr atsevišķas pozīcijas ir pietiekoši diskutablas. Tā grozījuma pirmais priekšlikums paredz izslēgt no zinātniskās darbības likuma pirmā panta pirmās daļas 8. punktu. Minētais punkts nosaka īpašu zinātnieku kategoriju zinātnes padomes ekspertus. Mēs savus viedokļus nebalstām uz baumām, dzeltenās preses publikācijām un tā tālāk, bet gan uz ekspertu viedokļiem. Paradoksāli ir tas, ka grozījums zinātniskās darbības likumā paredz attiekties no Latvijas zinātnes padomes ekspertiem. No kā ir paredzēts atteikties? Zinātnes padomes eksperts ir zinātnieks, kas ir sasniedzis noteikti zinātniskās darbības rezultātus zinātnes nozarē, atbilstoši izvirzītajam eksperta kvalifikācijas kritērijam. Tajā pašā laikā zinātniskās darbības likuma 8. punkts, 16. panta 8. punkts nosaka to, ka Latvijas zinātnes padomes kompetencija ietilpst Latvijas zinātnes padomes eksperta tiesību piešķiršana. Tātad Latvijas zinātnes padomes kompetencija ir tiesības piešķirt eksperta tiesības. Zinātniskās darbības likuma 16. panta 8. punkts ir pretrunā ar grozījumu pirmo priekšlikumu, kas paredz izslēgt no zinātniskās darbības likuma pirmā panta pirmās daļas 8. punktu, kas paredz tādu kategoriju kā augstākās kvalitātes zinātnieks, zinātnes eksperts. 18. panta 6. daļa paredz, ka Latvijas zinātnes padomes apstiprinātos ekspertus reģistrē Latvijas zinātnes padomes ekspertu datubāzē. Savukārt, zinātniskās darbības likuma 18. panta 7. daļa nosaka to, ka Latvijas zinātnes padomes ekspertu tiesības tiek piešķirtas uz 3 gadiem. Pārējais noteikumu 44. pants nosaka to, ka Latvijas zinātnes padomes eksperta tiesības ir atzīstams par spēkā nesošam sākot no 2027. Gada 1. janvāra. Bet kas būs pēc tam? Zinātnes padomes eksperti, kā strikti noteikti augsta kvalificēta zinātniskā kategorija, neapšaubāmi ir saglabājama. Un šajā gadījumā šie te grozījumi to neparedz. Bez šaubām, ka mēs šo te grozījumu zinātniskās darbības likumu varam atbalstīt, bet ir zināmi diskutabli jautājumi, aspekti, kuriem būtu jāpievērš uzmanība. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Tātad pirmais priekšlikums ir atbalstīts. Deputāti piekrīt. Okay. Turpinam.
Tā. Otrais priekšlikums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums saistīts ar pirmo priekšlikumu un saistīts ar doktora grādu piešķiršanas procedūru. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tā. Trešais priekšlikums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums un precīzē zinātnes padomes kompetenci atbalstīts. Jā.
Deputāti piekrīt.
Tā. Ceturtais izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums precizē zinātnes padomes tiesības monitoringa nodrošināšanai atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums attiecināms uz ekspertu to komisijas funkciju pārskatīšanu atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums precizē zinātnesko institūciju kompetenci attiecībā uz akadēmiskiem amatiem atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums precizē akadēmisko amatu iekļaujamā ziņas reģistrā. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums precizē informāciju par Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmā iekļaujamo informāciju. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums papildina pārējais noteikums saistībā ar doktorantūras ieviešanas laiku. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais desmitais priekšlikums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums nosaka likuma stāšanās spēkā laiku. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Jā, līdz ar to visi priekšlikumi tika izskatīti un aicinā komisijas vārdā atbalstīt grozījumus zinātniskās darbības likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies Saeimai par atbalstu. Līdz ar to mēs varam šobrīd jau droši teikt, ka jaunais doktorantūras modeļa ieviešanas process var sākties ar 1. septembri. Paldies Saeimai.
Paldies. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā. Trešais lasījums, 24 priekšlikumi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Jānis Patmalnieks.
Labdien vēlreiz, kolēģi. Tātad skatam un grozījums dzīvnieku aizsardzības likumā, trešajā lasījumā. Un komisija tātad izskatīja 24 priekšlikumus, no kuriem pirmo priekšlikumu netika atbalstīts frakcijas stabilitāte.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāts Kaidrīt Ābram. Runā drīkst par katru konkrēto priekšlikumu un par katru konkrētā priekšlikuma būtību. Tātad pirmais priekšlikums netika atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 14 pret 62. Atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāts Ziltiņa priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, neprasa, tātad piekrīt. Ejam tālāk, tātad trešais. Balsojumu prasat, tad lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 13 pret 66 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Grasbera priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais zemkopības ministra Krauzes priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas parlamentārās sekretārs Dambītis Dambergs priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas parlamentārās sekretārs Dambītis Dambergs priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais frakcijas stabilitātei priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par devīto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 16 pret 66 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais deputāta Ziltiņa priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par desmito priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 16 pret 64 atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
11. Zemkopības ministra Krauzes priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Deputāta Grasbera priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Nocauts. Es... Labi, kolēģi, dodam vārdu, uzsākam debates. Vārds deputātam Jānam Grasbergam.
Jā, paldies par doto vārdu. Un šis ir nedaudz savādāks priekšlikums, kas neietverās kopējā pakotnē, bet kam ir ļoti liela nozīme. Jā, viņš netika atbalstīts komisijā, bet es tomēr aicinu vēlreiz pārdomāt un ieklausīties. Jo mūsdienās mēs redzam, ka aizvien vairāk cilvēku izvēlas savas ģimenes papildināt ar šiem mīļdzīvniekiem, bet tajā pašā laikā redzam, ka katru dienu sabiedrību pāršauc dažādas ziņas par pamestiem, novārdzinātiem sistēm un citreiz pat spīdzinātiem dzīvniekiem. Un līdz ar to mums šajā jomā ir vēl jādara daudz. Mēs ar šiem grozījumiem esam daudz lietas sakārtojuši, bet es teiktu, ka darāmais ir vēl daudz. Un ja mēs skatāmies uz šīm te problēmu kopumiem, tad būtu tikai loģiski, kad mēs ķeramiem klāt arī ne tikai šīm te sekām, bet arī problēmas jau risinām preventīvi un tādā veidā cīnamies ar šiem te cēloņiem. Un arī strādājot pie šī te dzīvnieka aizsardzības līkuma, es konsultējos ar suņu uzvedības specialistiem un treneriem, un mēs tur secinājām, ka liela daļa pamesto un no vardarbības cietušo dzīvnieku rodas saimnieku neizglītotības vai arī nezināšanas dēļ. Un visbiežāk šie te cilvēki, kur uzņems rūpes par dzīvniekiem, vienkārši nenojauši. Nenojauši, jo nav šīs informācijas, cik daudz darba, cik daudz laika, cik daudz finanšu paprasīs šī te dzīvnieka ienākšana mājās, ģimenē, ko tas paprasīs no katru. Un, diemžēl, liela sabiedrības daļa joprojām domā, ka dzīvnieks ir tikai vienkārši lieta vai iegriba, nevis vairāku gadu atbildība, kuru mēs paši brīvprātīgi arī uzņemamies. Tieši tādēļ būtu tikai normāli, ka ik viens topošais dzīvnieks saimnieks pirms iegādes vai adopcijas izietu teorijas kursu. Un šeit es runāju nevis par tādu teorijas kursu, kur mēs vienkārši sēžam kādā zālē un atkal dodam iespēju kursu pasniedzējiem nopelnīt, bet mūsdienās ir ļoti daudz pieejami dažādi digitālie rīki, dažādi digitālie risinājumi, kur mēs varam uzzināt par to, par šīm te šķirnes īpatnībām. Kad viena šķirne ir vairāk kaut kam pielāgota, cita atkal citam ēdināšanas lietas, kur pēc tam ļoti bargi nākās maksāt pie šīs te veselības uzturēšanas šim te dzīvniekam. Tieši tāpatās turēšanas jautājumi un cik ļoti svarīgi jautājumi ir šī te socializēšana, jeb šī te dzīvnieka pareiza audzināšana. Jo te, ka mēs runājam ar šiem te suņu uzvedības specialistiem un treneriem, viņi saka, ka bieži vien pie viņiem jau atved jau sabojāt šo te dzīvnieku, un pēc tam viņu socializēt, lai viņš nebūtu arī sabiedrībai, bīstams ir bieži vien ļoti grūti, un tādēļ būtu nepieciešams šādas te apmācības, kuras mēs arī šis priekšlikums paredz, ka deliģējam Zemkopības ministrijai izstrādāt šo te kārtību, saturu, visu atbilstošu, kā to ieviest, arī viss šīs te lietas ar MK noteikumiem, lai tas normāli darbotos, jo tādas attīstītas valsts to jau ir jau izdarījuši, mēs varam redzēt šos te piemērus, kā tas darbojās. Un tādēļ arī ir šis te priekšlikums par teorētiskām apmācībām par mājas dzīvnieku labklājību, drošu komunikāciju, integrēšanu sabiedrībā un lai tādā veidā ātrākos tempos mēs izglītotu sabiedrību par suņu un kaķu labklājību, socializāciju, adaptāciju, kā arī pamatvajadzībām, kuras to saimniekiem ir jānodrošina. Jo tas, ko mēs redzam, ko mēs piedzīvojam, ir tas, kad šī te nezināšana rada finanšu zaudējumus cilvēkiem, saimniekiem, bet sāpes un ciešanas dzīvniekiem. Un lai mēs no tā izvairītos, tādēļ es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un balsot par. Paldies jums.
Paldies. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Labdien, kolēgi. Jā, es pilnīgi piekrītu tam, kā sabiedrību jāizglīto un pirms ņemt suni vai citu dzīvnieku cilvēkam, topošam saimniekam ir jāzina par šo dzīvnieku visu. Jo lielāka daļa nodot savus dzīvniekus patversmēm, jo viņi nevar tikt galā ar suņiem un kakiem. Ir tā, ka cilvēki neziņā, uz kuriem ietekmē gan filmas, teiksim tā, pati Lesija, atceraties, kāds mums bija bums, kad gribēja visi kolijas. Pēc tam Bethovens, kad visi pēc tam gribēja to lielo suni sev paturēt mājās. Bet sabiedrība vai topošais saimnieks nezin par to sugu neko. Viņa nevar, teiksim, uzreiz emociju dēļ iepirkot vai pirkot tādu dzīvnieku, viņi nevar pēc tam viņu uzturēt mājās un tad atdot vai patversmēm vai pārdot vai nodot citiem cilvēkiem. Tāpēc es uzskatu, ka šīs pants vai šīs piedāvājums ir ļoti nozīmīgs un ja mēs šodien neatbalstīsim, jūs neatbalstīsiet. Es ceru, ka mēs turpināsim šo diskusiju tālāk, jo ir labās pieredzes valsts, kur tāda apmācība ir jau ievesta un sakārtota tā nozare, kad suņi tiek socializēti, kad saimnieki saprot, kur drīkst vest to suni, kur nedrīkst, kā audzināt to suni, kādas komandas vispār ir, ko sunim un galvenais, kāda atbildība gulstās uz to saimnieku, kurš ņem to dzīvnieku sev. Tagad runājot par to pašu čipošanu, kad mēs runājam par kaķu čipošanu, lielā daļa ir jau kaķiem čipoti, bet daļa no sabiedrības prasa, kāpēc to jādara. Tad tādas apmācības, es domāju, uzlabos arī gan dzīvnieku labturību, gan saimnieku to zināšanu, apzināšanu un domāšanu uz priekšu, ko viņš darīs ar to suni vai kaki. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījamie kolēģi, visi labie nodomi, bieži vien vedu zelli. Ir jāsaprot, varbūt es tiešām nesaprotu kaut ko, ja, bet manā izpratnē tomēr, un es domāju, ka šī likuma izpratnē, mājas iekavās istabas dzīvnieks ir arī kāmītis, jūras cūciņa, baltā žurciņa. Es gribētu redzēt, vai tiešām jūs piekrītat tam, ja, ka pirms iegādāties mājās kāmīti, būtu jāaiziet speciāli kursi, kuri, teiksim, priekš lauka iedzīvotāji varētu būt, labākajā gadījumā novada centrā. Nē, visam ir kārtībā, bet brīžam arī, teiksim, patvērsmes tādās priekšā, ka mājas istabas dzīvnieki ir tikai suns kaķis. Tagad vēl tas mājas saskasinātas klāt, ja? Bet zem šīs kategorijas jau slēpjas pietiekoši daudz dažādu mirdzīvnieku, ja? Tā kā, jā, parūspēsimies pa suņiem, varbūt čipēsim kaķis, bet, neaiztiksim kāmīšus, labi?
Debates slēdzu. Jā, komisijas vārdā lūdzu.
Jā, komisijas vārdā es vēlētos norādīt uz to, ka šī te panta otrā daļa, ko piedāvā Grasberga kungs grozīt, ir paredz faktiski, un komisija izšķīrās par to, ka ir apmācība jāaiziet nevis visiem dzīvnieku īpašniekiem, bet tikai tiem, kuri vēl šos dzīvniekus pavairot. Līdz ar to aicinu neatbalstīt komisijas vārdā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13, pret 65, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
13. Frakcijas stabilitātei priekšlikums daļai atbalstīts, un komisijas vārdā šeit varu norādīt to, ka faktiski šīs te priekšlikuma normas, kas 3. līdz 9. punkts, kas paredz dažādas prasības attiecībā uz dzīvnieku labturību, ir iekrauts komisijas priekšlikumā, un tā diskusija, kas mums komisija atšķīrās, vienkārši kādā veidā definēt tos cilvēkus, kuriem ir mājās kaķēna vai kucēna vai kuriem viņi rodas. Un šeit ir piedāvāts definēt viņus par audzētājiem, taču Saeimas plenārsēdē arī skatot šo likumprojektu pirmie priekšlikumi jau ir noraidīti, kur tika definēti šie tie audzētāji.
Paldies, uzsākam debates. Debatēs pieteiksies deputāte Svetlana Čulkova.
Priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Labdien! Es domāju, ka šodien no rīta jūs visi redzēt, kas notiek pie Saeimas sekas. Dzīvnieku patversmes, dzīvnieku aizsardzības biedrība, viņa neprās nekāds tur brīnumus. Jā, viņi vienkārši lūdz, lai būtu kontrole. Jo tagad Latvijai nu, vispār nav tā kontrole. Un viņi pat to prasa. Tiešām man šodien nu, pat paliek slikti, kad es ieraudzīju, kas notiek karā. Es nezinu, vai jūs esat redzējuši vai ne, bet nu, tiešām tas izskatās ļoti šausmīgi. Kolēģi, lūgums atbalstīt 13. priekšlikumu un paldies, ka dalīvi jūs viņu jau atbalstīt uz komisiju. Bet tagad mēs prasam tomēr atbalstīt viņu pilnīgi. Paldies.
Debates slēdzu. Tātad 13. priekšlikums netika daļēji atbalstīts. Deputāti piekrīt vai vajag balsojumu? Balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 56, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
Identisks deputāta Ziltiņa priekšlikums 14. netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāta Ramona Petrāviča.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, dzīvnieku pavairošanai ir jābūt kontrolētāji. Un uz tādiem pašiem nosacījumiem labturībai, reģistrācijai un pārdošanai, kā tas ir dzīvnieku patversmēm. Dzīvnieku patversmēm nav vairs ne vietas, ne arī spēka, lai uzņemtu visus tos bezatbildīgi pavairotos un pamestos. Un dzīvnieciņi jau nav vainīgi, ka viņi ir piedzimuši. Nedrīkst vairot, kurš katrs, kurš to iedomājās. Un piedzimušie nedrīkst būt lieki, un tie nedrīkst būt likvidējami. Zemkopības ministrijā bija izveidota darba grupa un vairāk stundu garumā bija karstas un vētrainas debatas, kādiem būtu jābūt noteikumiem un ka tiem būtu jābūt visiem vienādiem, bet tas beidzās principā ne ar ko, jo šie grozījumi neatrisinās pašu galveno problēmu – cēloņus dzīvnieku pārprodukciju. Un likumā var redzēt, ka vēl joprojām tiek regulēti tikai glābēji un nav ministru kabineta deleģējuma audzētājiem. Un cik ilgi mēs varam cīnīties ar sekām, lai gan patiesībā ļoti būtiski ir novērst tieši cēloņus, kas nepārprotam ir mājdzīvnieku vairošana. Sāksim ar cēloņiem un tad noregulēsim sekas, vai arī darām to paralēli, jo normas nevar būt attiecināmas, kā pareizi glābt dzīvniekus glābējam, bet pavairotāji, kas rada cēloņus, paliek nekontrolēti. Ir būtiski zināt gan personas, kuru īpašumā ir dzīvnieki, kurus tie var un vairo, gan arī vietas, kur notiek dzīvnieku vairošana. Un tas absolūti nav pieļaujami, ka atbildīgās institūcijas var reaģēt tikai uz sūdzībām, ka vienā dzīvoklītī ir 20-30 suņi vienā mazā istabiņā, kuri vairākas reizes gadā dzimst kucēni. Visiem ir jābūt vienādiem regulētiem un kontrolētiem nosacījumiem, jo galvenais ir tiešām dzīvnieku labturība un aprūpe, lai gan šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 17. Priekšlikumā, es tomēr lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un noraidīt 17. Lai mēs šo problēmu atrisinātu sākot jau no cēloņiem. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, sveicināt vēlreiz. Es varbūt tādai skaidrībai nedaudz paskaidrojot, jo tas, ko es sadzirdēju, kad izskan jā, šīs te versijas par to, ka netiek kontrolēta, netiek uzraudzīta, bet nedaudz arī par lietu kārtību, kā veidojās šis te likumprojekts. Un tā mūsu vēlme bija tās vietas, kur tiek pavairoti dzīvnieki, arī pakļaut kontrolē un viņiem uztaisīt noteikumus, lai būtu konkrēti parametri, kur atrodas, kā baro, kā šie dzīvnieki tiek uzturēti. Līdz ar to, tas, ko mēs jau apstiprinājām veterinārmedicīnas likumā, šo te grozījumu par to, ka
Mēs šīs te vietas, kur tiek pavairoti dzīvnieki, iekļaujam iekšā, kad viņi kļūst par veterinārā līkuma subjektu, ja pārtiks veterinārais dienests viņus tagad varēs kontrolēt. Jo pirms tam bija tikai dzīvnieku audzētavas, kur ir juridisks status, ka tas ir šķirnes dzīvnieku audzētavas. Un principā, tiklīdz tie ir bešķirnes suņi, tā viņi apgāja šo te visu, un pārtiks veterinārais dienests aizbrauc uz izsaukumu, ka tur tiek pārklāptas labturības prasības, bet nu, īsti jau nebija ko nu, tā kā sodīt, jo nav jau pārkāpjumi, jo no noteikuma. Līdz ar to, tad tas bija tas, ko mēs izdarījām tur. Bet, ja mēs skatāmies uz šiem te visiem, kas ir pēc kārtas 13, 14, 15 un 16, tad šajos te priekšlikumos mēs runājam par, turpinam runāt par audzētavām. Bet tas, kādēļ viņi ir daļēji apstiprināti un iekļauti šajā te 17. Tad tur ir šis te piedāvājums, kas nāca no juridiskā biroja, kad saucam visas šīs te, tur, kur audzē šos te dzīvniekus, kad korektāk būtu to saukt par dzīvnieku pavairošanas vietu. Līdz ar to tad gan tie, kas bešķirnes suņus pavairo, kaķus un seskus, gan tie, kas šķirnes, viņi visi tur ieiet iekšā. Tas, ko es arī saklausīju šodien spīkēt laikā šo iebildumu, to, ka šī te reģistrācijas kārtība ir atzīme lauksaimniecības datu centrā. Bet šī te atzīme padara viņu par subjektu, līdz ar to būs šie te kontrolas noteikumi. Un ja mēs skatāmies tālāk uz šo te 17. Priekšlikumu, kas tad ir komisijas, kur visi šie te četri ir iekļauti iekšā, tai skaitā arī mans viens no priekšlikumiem, kas ir nākamais, 15. Tad viņš nosaka šo te kārtību, kad ministra kabinets attiecībā uz mājas dzīvnieku suņu un kaķu un sesku pavairošanas vietām noteik šīs te prasības telpām, aprīkojumam, inventāram, dzīvnieku kopējiem, prasības attiecībā uz šo te apzīmēšanu. Principā tas viss taps šajos te ministra kabineta noteikumos. Tas, kas ir šī te, nu, atbildība arī mums kā deputātiem, tad vienkārši pasakot tam līdzi, kad šie te ministra kabineta noteikumi ir uzrakstīti pilnīgi un atbilstoši, viņi pat tiešām kalpo dzīvnieku labturībai. Tāpēc es aicinu būt, tā kā balsot, tā kā ir apsprinājusi arī komisija, principā, ka šie te ir daļēji atbalstīti un iekļauti šajā te 17. Un pēc tam, jā, pieskatīt zemkopības ministriju, lai viss būtu izdarīts korekti līdz galam. Paldies.
Debates slēdzu. Vai ir kas piebilstams komisijas vārdā? Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 63, apturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
15. Deputāta Grasbera priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 17. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
16. Zemkopības ministra Krausa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaus komisijas 17. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un tad ir tagad nākamais 17. Priekšlikums, kurā faktiski ir apvienotas gan šīs te iepriekš diskutētais par pavērošanas fakta reģistrāciju dzīvnieku reģistra datubāzē, gan arī šajā pantā ir priekšlikumā ir noteikts tas, kādas ir atsevināšanas prasības, prasības tirdzniecības vietām, kā arī prasība pašvaldībām noteikt vietas, kur var uzturēties ar suni. Aicinu komisijas vārdā atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Mums ir pieteikusies debatēs Ābrams kundze. Vai jums pietiksta 3 minūtēm? Vairāk. Labi, tad līdz ar to lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Tas ir tūkojas par to komandu.
Jā, labi, tūlītās.
Kolēģi, esam reģistrējušies 87, 13 nav. Raimonds Bergmanis, Gundars Daudze, Mārtis Jencītis, Edmunds Jurēvits, Zanda Kalniņa, Luka Ševica, Vils Krištupāns, Māris Kučinskis, Lauris Lizbolskis, Antoņiņa Naševa, Edvards Smiltāns, Ričards Šlesers, Edgars Zelders un Edmunds Ziltiņš.
Paldies, kolēģi, un pārtraukums līdz 13.30.